habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Februari ee sanadka 2024 waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare ah. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo dhaliilay qaabka loo wado wax ka beddelka dastuurka.
Waxaan taageersannahay ama aniguba aan taageersanahay in la dhammaystiro. Waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. Laakiin hadda marka aad fiiriso, ma dhammaystiraa mise waa beddel? Dastuurka hadda waxa ku socda waa beddel.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan aroos iyo shaqo abuur wadareed oo lagu qabtay Gaarisa.
intay isguursatay ilaahay ha barakeeyo culummada Gaarisa County, inta muslimiinna ilaahay amrigooda ha dheereeyo. dacwada ma aha bas meelaha la wareegayo oo tabliiqnima, anadu tabliiq baa idale tan naftirkeeda dacwaday ka mid tahay. marka gabdhaha maxaa leenahay hambalyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinhayna. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. taliska militariga maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa xaqiijiyey inay duqeyn ka geysteen meel u dhow jilib 15-kii bishan maalintaasi oo ah tan ay al-shabaab sheegeen in laba dhakhtar oo u dhashay kuuba oo ay ururku haysteen in lagu dilay duqeyn ay geysteen maraykanka. war qoraal ah oo talisku uu soo diray v o a ayay ku sheegeen in ay xaqiijinayaan in 15-kii Februari ay duqeyn ka geysteen meel u dhow jilib duqeyntaasi oo maraykanku sheegeen in ay ka dhan ahayd al-shabaab. al-shabaab ayaa qoraal ku sheegtay in duqayn ay maraykanku geysteen saacadii hore ee khamiistii lagu dilay laba dhakhtar oo lagu kala magacaabo asel herera iyo landi rodriguez oo ay maleeshiyaadka al-shabaab ka soo afduubteen mandera bishii abriil 2019. taliska ayaa warka uu soo saaray ku sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta natiijada howlgalkan, iyagoo sheegay in ay bixin doonaan xog dheeraad ah markii la helo. israa'iil ayaa ku hanjabtay inay weerari doonto magaalada rafax ee marinka gaza bilowga bisha ramadaan haddii kooxda xamaas ay sii deyn weydo la haystayaasha gancantooda ku haray ka hor waqtigaasi, iyadoo cadaadis caalami ah lagu saarayo in la ilaaliyo rayidka falastiiniinta ee gabaadka ka dhigta koonfurta magaalada. xilihii rajada laga qabay wadahadalka xabad joojin ay sii yaraanayso, haddana maraykanka iyo dowlado kale iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa soo saaray baaqiyo deg deg ah oo israa'iil ay u jeedinayaan si ay u joojiso duulaanka ay qorshaynayso inay ku qaado rafax. xukuumadda israa'iil ayaa sheegtay in ay magaaladan oo ay ku sugan yihiin barakacyaasha ugu badan ee falastiiniinta ah kuna taalla xadka masar ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku harsan yihiin xoogaga kooxda xamaas. hadalka israa'iil ayaa walaac laga muujinayaa iyada oo wadamo badan ooay wadahadallo oo wada dadaallo ay ku doonayaan xabad joojinta ay sheegeen in weerar kasta oo lagu qaado rafax uu halis gelinayo nolosha dadka barakacyaasha ah. hooyada dhashay hogaamiyihii mucaaradka ruushka alexey navalny ayaa maalintii saddexaad loo diidan yahay in ay aragto meydkiisa. kooxdiisa ayaa sheegtay isniinta iyadoo xaaskiisa ay isu diyaarinaysay in ay la kulanto wasiirada arrimaha dibadda ee yurub. dhimashadii navalny ee xabsiga arkatic ee toddobaadkii hore ayaa ka nixiyay mucaaradka musaafuriska ka maqan dalkaasi oo ay weheliyaan reer galbeedka oo farta ku fiiqayay madaxtooyada ruushku in ay ka dambeysay. xulifada navalny ayaa sheegay in ay baarayaashu u sheegeen hooyadiis in ay baaritaanka dhimashadiisa xabsiga la kordhiyey. adeega xabsiga ee ruushka ayaa sheegay in navalny oo 74 jir ah uu dhintay jimcihii kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga ku yaala dhulka qaboobaha ah ee fog. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. baarlamaanka waxaa maanta kasii socotay dooda ku saabsan cutubka koowaad ee dastuurka federaalk ee soomaaliya oo wax kabedelka ay kusoo sameynayaan guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka, islamarkaana ay ansixiyeen guddiyada arrimaha dastuurka ee labada aqal. Maanta waxaa dooda baarlamaanka ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta ka qayb galay kulanka baarlamanka ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad uu inta badan uga hadlay arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka, kaasoo xilligan hor yaalla golaha baarlamanka islamarkaana ay socoto dooda la xiriirta qabyatirkiisa. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu horreyn sheegay in hab qaldan loo maray hannaanka lagu dhammaystirayo dastuurka, wuxuuna soo hadal qaaday qodobada uu dhaliilisan yahay.
Dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada, muddo dheerna waa soo socday. Waxaan taageersanahay ama aniguba aan taageersanahay in la dhammaystiro. Waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. Laakiin hadda marka aad fiiriso, ma dhammaystiraa mise waa beddel? Dastuurka hadda waxa ku socda waa beddel. Beddelka laftigiisa waa la ogol yahay, laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro. Maalan waxaa wax laga beddelay 45 qodob iyo 97 faqradood. Waxaa lagu soo kordhiyey 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka. Sidaasoo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah. Taas waxay noo caddaynaa waxa aan ka shaqaynayno waa inaan bedelnaa dastuurka. Dastuur haddii la bedelayo waxay u baahan yahay nidaam ka duwan dhammaystir, waxay u baahan yahay la tashi ka ballaaran intan ayuu u baahan yahay.
madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa carabka ku dhuftay in dastuurku uu yahay heshiis bulsho kaasoo u baahan wada tashi ballaaran, waxaana hannaanka iminka lagu dhammaystirayo dastuurka uu ku sifeeyey mid keeni kara kala qoqob bulshada dhexdeeda ah maadaama ay jirto tabasho badan.
Dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin. waxaan wada ognaa maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo, waa la soo jeediyey, hadda waa socdaan. dastuurka ujeeddada loo samaynayana inuu keeno midnimo, waxaan aaminsannaa meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in lasii kala qodqodmo. annagoo xil dhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaano ka kala nimiday oo ah hay-adda keliya loo dhan yahay oo dadka soomaalida u dhow yihiin, ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala kala qoqobnaan, iyadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wadahadal. waxaan rabaa inaan u gudbo, intaas keliya ma aha, waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay. nidaam baarlamaan ayaan ku soconnay, waxaan u guureynaa nidaam presidential ah. 60 waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani ah. nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas waa hannaanka isku kaynahayay ilaa hadda. qarankan burburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay, hannaankaas la laalay ayuu bilowday. nidaamka presidentialka waxuu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran. haddii la bedelayo hannaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno. arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeed, waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa.
24-kii Janawari ayay ahayd markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen habraaca wax ka bedelka dastuurka, waxaana wixii waqtigaasi ka dambeeyey baarlamaanka si toosa uga socday dooda ku aadan dhammaystirka dastuurka iyo wax ka bedelkiisa, taasoo ay xil dhibaanadu ku kala aragti duwan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. maamulka degmada Gaarisa ayaa aroos wadareed u sameeyey 43 lamaane oo arooskoodu xalay ka dhacay halkaasi. maamulka ayaa sheegay in kasta kow arooska wadajirka ah ay shaqooyinna u abuurayaan qoysaska cusub. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
xafladan oo ahayd midii ugu horreysay nooceeda gudahan gobolkani ka dhacdo hal mar oo keliyana, afartan iyo saddex wiil iyo gabdho hal mar oo keliya meherkoodu goob fagaara uu ka dhaco ayaa waxay noqonaysaa mid dadka gobolkani haatan ay hadal hayaan.
Falxado Cabdirashiid Faarax oo meherkeedu yahay 17 oo carab wiilkaas aqbashay meherkaas ma
habeenkii xalay toha dhammaan hoteelada waaweyn ee magaalada Garissa waxaa ka soconayay munaasabado kala duwan oo ay dhiganayeen muwaadiniintaasi. Dowladda Garissa County isugu aroostay waxayna xafladoodu ahayd mid heer sare loo soo agaasimay. munaasabadani oo uu gudoominayay gobernatoraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan ahaana fikirkii ka dambeeyey in hablahan iyo raggani la isku guuriyo ayaa waxa uu ka warbixinayaa hagani hanaanka ay u caawinayaan hablahan iyo raggani
oo Garissa waa uu badneed townshipka oo 16 ay ka imaadeen. Inta kale waxay ka kala imaadeen 9 subcounties oo kale laga soo bilaabo ilaa iyo balabala meel laga tagay majirto ilaa iyo meesha ugu dambeysa ee maartay Aboray. Marka howshaas macnaha 30 wood ayay maartay ay isku keentay dad badan oo maad kala duwan waa ku jira. Hata waa aragteen ilaahayna aqbalo dad waxaa ku jira hata maartay muxuu ahaa special needs qabaan baa ku jireen iyo dad maartay qoys laga tagayna ma jirto. Sida waad maqasheenna waa howl aan ugu talagalsannahay insha allah ilaahay maartay noo fududeeyo inaan sanad kasto aan kordhino. Ana kolleyba intaa meesha ku jira waan dhabaytiri lakin waa idinka maga mustaqbal waxaa sidaa maga nidoon kana sida jawaabna maga nahay ka anigu niyadda ku haysto waxaan rabaa inaan sanad kasto aan sii wado marka kuwa iga dambeeyamaa maga nahay ma aynaan aan fiirin doonaan.
Mudane Nadiif ayaa waxa uu sheegay inaysan keliya oroos aysan u samayn doonin balse dhalinyaradu ay noqonayaan kuwo goobo ganacsiyo loo sameynayo halka 43 hablood dhammaantood ay noqdeen kuwa u shaqayn doona maamulka Garissa County shaqooyin kala duwanna la siin doono.
Bari ayay ka qaadanayaan waxaa soo wadaa hadda meesha kuma qaybin karno iyo dhageysta oo shaahidka ahaada raashinka ay la baxayeen waa 2 bilood waxay bari ugu tagayeen inay ka qaataan wasiiradda hawa iyo siyaaska maxamuud bay ugu tagayeen waa raashinka 2 bilood ahaa. Waxaa kaloo bari iyoor dhageysta hadda gobolnaaga maartay cidda uu isku keenay faruuqa qaadahaydhiina dhageysta waxaa kaloo aan ugu talagalay ciddan wiil kasta waxaan u furahaynaa dukaan babashop magaraysiin kiyoozi wiil kasta kiyoozi kamila qalabkiisu la baxaya kiyoozi kamila kubashay wuxuu iyo soomaalida kiyoozi kofeer waxaan dhamaan waa qabto hadduu asaga ka shaqayn karin nin leeyahay hawl shaqeeya laakiin dukaankiisa furto haduu jooga booday haduu jooga balambala dukaan kaamila oo kiyoozi wixii qalab lagus taba lagu guri jiray wixii miis ahaa wixii kursi ahaa oo dhan waa la siinayaa. Waxaa kaloo meesha la socdaa oo shaqaan oga dhigayna gabdhaha 43 ah waxaan ka qorahaynaa oo beri warqadooda ay qaadanayiin warqadaha waaba diyaar weeday warqadaha waa diyaar laakiin hadda ma qaybin karo waqtiga aad macerbiyey warqadahan uu gatuzi 43 ugatuuzi warqadoodii oo shaqay waatan waxaa iskana gabdhaha yaa laga xoolin.
Xildhibaanada countigani Garissa laga soo doortay Marwa Aamina Udgoon Siyaad ayaa waxay sheegtay in mashruucan uu yahay mid ay soo dhaweynayaan dowladda Garissa countina tallaabada haatan ay qaaday ku badbaadinayso tiradaasi dhalinyarada inaan awoodin in ay helaan guur haatan ay noqonayso mid ay soo dhaweynayaan.
Maanta waa meel maanta meel barakeysan baan joognaa maadaama aan ahay eedada countiga maama ma dhihi kari qof walba meesha fadhiya eedaa waa culimada hataa ku jirto alayna magaaladana maanta way udgeysaa wayna nadaafadana high class waaye. Marka maxaan dheenaa ilaahay ha barakeeyo intay isguursatay ilaahay ha barakeeyo culimada Garissa county inta muslimiina ilaahay amrigooda ha dheereeyo. Dacwada ma aha bas meelaha la wareegayo oo tabliiq, ma aha duq tabliiq baa idaa leh, tan naftirkeeda dacwada ay ka mid tahay. Marka gabdhaha maxaan leenahay hambalyo inta 43 hadda la isku meheriye gabanaha maxaan u malaynay ilaa nin fiican waaye inuu shaqa abuur u sameeyey uu qoyskaas qoys degan oo lacag daraadeed u kala tegi karin ay noqdaan insha allahu tacaala. annagana markaan bixinayno maxaa la dahay waxa qalabka gabdhaha iyo ganacsiga lagu samaysto 43 gabdhood waan u dadaali gabdhaha kale ilaa hadda 3 baan noqonaa.
Culimaawdiin kala duwan ay hogaaminayeen culimacaanka geeska Afrika uu ka mid yahay Sheekh Mustafa, Sheekh Xuseen Ibraahim Buraale iyo weliba khaadiga weyn ee gobolkani ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa gacan qaaday dhalinyarada halkaasi loogu meherinayay. Dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwa ku faraxsan habraaca loo sameynayay iyo weliba adduun lacaga marka meherkaasi uu dhaco gacanta laga gelinayo tirada dhalinyarada ee guurkaasi loo sameynayay. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijka ilayska VOA waxaa inala socodsiinaya oo inoo soo diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta Afrika, tamarta la cusbooneysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo Afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto. Waxay abuuri kartaa shaqooyin, islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha. Bangiga Adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 million oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga Afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa. Daraasad uu dhowaan sameeyey bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka, ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
aad u mahadsantahay Maxamed, aniga iyo waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan usoo noqday jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan cadceedda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank bangiga North Africa bixinadiisi iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba, Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la egba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorax. Sidoo kale waxay heshaa speedka xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 mitr per second xawaare ku socda dabaysha heshaa oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Soomaaliya way haysataa, marka Soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo cadceedda laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 406 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balaray wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jirta.
Waa gartay. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toos ah, waayo maano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay 1, tamar la isku halayn karo, 2, tamar jaban, 3, tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogto ah loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa qubaadi ayay elibs ku dhowdahay cabirka tiro kilowatt hourki cabiro, waana aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa tafaroolada ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa qarashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin kimikaale oo guusho. Intaa waxaa sii dheer, si gaar ah marka la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigii aabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada teknolojiyada waddanka uu yimaado, iyo sidoo kale inay haraqaadaan warshado oo local oo maxalli ku ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiin si gaar ah waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in waddanku uu adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay, mar haddii deymihiina laga cafiyey waddanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorsha qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo
heer caalami. Dowladda Soomaaliya waxay xuduudna wada shaqeynaysaa bangiga adduunka iyo Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo dadka fara badan oo waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay soo wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa 10 milyan ayaa yani qorshe u yahay inay gelisa tamarta. Xagga gudaha markaan usoo noqono, dowladda Soomaaliya taradkii hore ee ku bishar xanuuntu wuxuu saxiixay labada kun iyo saddexaadkii shardiga tabarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa maxaa tallaabo weyn oo hore loo qaaday. Sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona maxaa tamarta dalka, sidoo kalena si gaar ah wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isama ahaantaana yani loo sameeyo maxaa licensing iyo shaqsi yani la nidaamiyo. Sidoo kale seerta wuxuu yani aad u fududeynayaa inuu dadku maalgelin helo. Waxaa uu inuu dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahy inay soo galin marka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tabarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho ayay qorsho xoog leh ayay leedahay ayay ka leedahay oo sharciga waxa daba socda oo la socda maxaa la istraatiijiyadii maxaa la yiraahdaa lagu fulin oo looga hortago amariyarida
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1990-kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal, waxaase waayadan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy. qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023-ka waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. waxa ugu horeyn ka waramayaa sababta shirkadahan ay u midoobeen.
in la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo baawar leh, lagana faa'iidaysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada leh maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. haddii maalgelintaasi la gaaro waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixin karaan korontada ama wax walba samaysan karaan. waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iidaysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa iminka koronto la-aan la socon waayey. magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukayf gashado.
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iidaystaan.
cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 90% baanu ka isticmaalaa cadceedda, waana qadar aada u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. magaaladan in hadda Boosaaso aynu joogno magaalo aada u kulul wey, cimiladeedu aad ogtahay 70% 70% marabna inaan gaarsiino haddii lahaa idmo saalo saasaan anagu qorshahayagu yahay. wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka cadda ay joogaan.
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira oo mashaariicdii madaxweynuhu Saciid Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno, waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo magaranaysaa maalgashigan cadceedda. dowladdu waxbay ku leedahay, shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihiin. ujeedka shirkada loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood la helo waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa.
qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda Cadceed Maal oo Soomaaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Eleyska V O E da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iideystay waxa weeye dadkii beeraha ee ceelaash biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ayay ka faa'iideysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelaasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinaysaritrad habeenkii loo shido ayaayuu ka faa'iideysta oo talaagadii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada soo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinka iminka Itoobiya oo kale waxa weeye waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada. Dadkaasoo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iideysanayaan intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iideysteen. Mobil jaajaraa jira, dadkan suuqa bacadka ama kaarinolayaasha solar bay laftirkooda ka faa'iideysteen, bateriya laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta lagadooda faa'iideysto. Dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanayay fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysaan shidaal iyo kharashaad shaqaale dabeysan taasaa keentay niyad jabka inay dadku ka niyad jabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo hortiyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa soo baxay faa'iidadii dhammayda shidaalka gooni soo baxay intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ay markii dambe helaya faa'iido joogta oo tobanaan sano uu ka faa'iideeyay sano walba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqeystaan.
waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
walaad waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeeniyo maalin sida aad ugu heegantihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. taa waa idinkaga mahadcelinayaa. haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. taasu caqabada ayay ahayd. caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan adigu lacag $100 laga qaadaa. dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aada u weyn. maalgashi weyn weyn u baahan waxaa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panelski, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panelska dhiganaysa, waa inaad iibsataa, waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. iyaga naftigoodu waa qaali weeye. taas kasakow waxaa kaloo jira de mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursada tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
haddaad fiiriso anagu macluumaadkii aanu ka ururinay waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay, haddaana deeba aanba ahaynba number two. aad iyo aad ayaana looga faa'iideysan karaa tamarta dabiiciga ah. waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaaliya korontadeedu. marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo dee si fiican looga faa'iideysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa. Midda kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaasu waddanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. Marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto. Laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee waddanka gudihiisa taala aynu ka helno korontadeena.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku nool xeryaha dhadhaab iyo ganacsatada ka codsaday in hoos loo dhigo qiimaha maciishada suuqada xeryaha maadaama uu hoos u dhacay sarifka lacagaha doolarka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mid a ardayda wax ku barta dugsiyada sare ee xeryaha ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay doorka ay ka qaadan karaan joojinta tahriibka oo kusoo badanaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kamamar ruxmintii shaqsiga oo todobaadkan ay marti noogu tahay deeqa cabdi cabdulle oo ka mid a guddiga dadka naafada ah ee xerada xagardheera oo ka warbixin doonta tababar loo qabtay qaar ka mid a bulshada naafada ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. Shucuubta ku nool dalka Kenya ayaa sanadihii tegey si guud uga cabanayay qiimaha maciishada qutul daruuriga ah oo sarowkac xoogan ku yimid, taas oo ganacsatada gobolka ay u sababeynayeen sarowkaca doolarka oo saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha shucuubta ku nool guud ahaan dalka Kenya. Haddaba bulshada qaxootiga ah oo qeyb ka ah dadka sida gaarkaas cerbararkaasi u taabtay ayaa si weyn u hadalhaya hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha doolarka iyo qiimaha aadka u sarreeya ee lagu kala iibsado miciishada iyo ganacsiga qeybihiisa kale, iyadoo xeryaha ay saldhig u tahay kumanaan qoys oo awoodi waayey inay iibsadaan cuntada qutul daruuriga ah maadaama uusan ku filnayn raashinka gargaarka ah ay bixiyaan hay-adaha samafalka. Haddaba isbeddelka ku yimid sarifka lacagaha doolarka ee sida weyn looga hadalhayo guud ahaan dalka Kenya ayaan ka wareysanay Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga.
Waa ku dhowahay v o a. Walaal, horta aad buu doolarka u kacsanaa oo lacagta Kenya ay baadigo qiimaheedii aad u hoos u dhacay, haddana jahwareer uu galay. Haddaan kula hadlayno ma degano, aad uma degano, sababtoo ah boqolkii doolar awal wuxuu ahaan jiray 16,200, maanta wuxuu marayaa 13,800 baa bixintii iyo qabashadii labadaba 13,800. Marka annaga ahaan ganacsata ahaan wixii qulduluuliga aan gadaynay ee bagaashkii aan gadaynay jabalkii waxaan soo adeegnay markuu qaaliga ahaa oo lacag badan aan gelinay. Kadib haddana markii uu alaabtii ay doolarka hoos u dhacayna wixii aan haynay iyo alaabtii way iskeeni weysay. Marka waxaan sameynay si aan dadkii maaratay customka noo ahaa ee maaratay macaamiisha noo ahaa san aynan maaratay ay dhib kale usii fuulin, waxaan sameynay maciishadii wax konton iyo waxaan ka ridnay boqol si aan alaabtii sida for example waxaan briiskii oo kale waxaan gadaynay 3,000 shilin, waxaan ka dhignay briiska midka ay yihaahdaan baasariga, waxaan ka dhignay boqol aan ka reebnay oo 3,000 u ahaa 3,000 aan ka dhignay. Burkii wuxuu ahaa 1,200 aan ka dhignay. Sokor sidii oo kale
burkii maa 12 kilo
12 kilo macnaha wuxuu ahaa 1,200 shilin Kenya, waxaan ka dhignay 1,100. Sokortii waxay ahayd 3,500 markii hore, hadda 3,400 konto waa 25 kilo. Caanihii oo daruuriga ahaa oo aad loo dadka ay u isticmaalaan waxay ahayd 2,400, waxaan ka dhignay 2,300 ka dhignay. Sida alaabaha kale sida oo kale waxbaan ka reebnay oo si ay dadkiina ay ula qabsadaan annagana aan khasaare u gelin, maadaama sida hadda markuu saa u sabeynayo oo meelna uu ku fariisan waa jahwareer oo ganacsi aada dadka ku jiro, dad ganacsi duwan iska walbaahsan yihiin. Dadkii maartay customka iyo maartay macaamiishiina markay noo imaadaan qaalka waa dhacay. Maxaa idinkii wixiina waa weli qaal waayay, konton iyo wax ka badan baan rabnay inay hoos u dhacaan. Marka dhibkaas ay jira cabdisalaam
waa tahay cabdicali, marka laga tago cabashadiinan bal ka waran rajada aad ka qabtaan in qotol daruurigii hoos u dhaco, dadka danyartaan culays badan uu ka dego.
Horta waa runta oo dadka culays badan baa saaran dadka weli sida ganacsatada iyo maarata dadka maarata masaakiinta ee qaxootiga ah. Oo marka alaabtaan keenayna Soomaaliya ka imaata, alaabta aan Soomaaliya ka keenayna waxay Soomaaliya looga isticmaalaan waa dollar. Dollarkii haddii hadda hoos u dhacay waxa laga yaabaa inay isbedesho tiribyadan soo socda, laakiin hadda waxa yaala alaabtii hore oo maarata ayaa taala. Marka waxaan waa sida isu bedelaan mar walba inaad la sujaan qaadid oo ay isu bedelaan dadkiina ay wax u helaan oo maartay customka macaamiisha dad wax u helaan adigii wax maartay meesha wax ka raasanayna aad wax uga heshid.
Waxaa aad ku eedeeyaa inay adag tahay inaad dib ula jaan qaadaan isbedelka ku yimid qiimaha dollarka oo wax ku iibsanayseen. Sidee lagu heli karaa in qiimo hoose oo jaban aad badeecadaha ku iibsan?
Horta ganacsigu waa wajiwaji badan yahay ama waa skaalskaal badan yahay. Sida hadda markuu noqdo dollarkii markuu hal mar saa intaa u dhaco oo 16,000 wax la jiro u imaado 13,000 oo ay dhacdo, waxa waaye dadka ganacsatada waxa ugu badan khasaaraha ugu xun. Marka tii ay inuu asana khasaare gelin dadkiina ay wax ku helaan oo dad macaamiishina ay wax yar hoose ay helaan, annagina oo aan khasaare gelin waxaa go'aan aniga ganacsiga inuu sameeyo alaabti inuu la fahdi ku bixiyo waxba ka faa'iido ka raadinin, si tan dambe markay imaato uu isugu qaboojiyo oo waxa ay isku noqdaan wax balance isku dheelitirin ay noqdaan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdicali Aadan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta V O A. dhinaca kale, bulshada danyarta ee ku nool xeryaha ayaa rajo badan ka qaba isbeddel ku yimaada qiimaha maciishada si ay u helaan raashin beec qabow oo wax badan ka hooseeya qiimihii ay wax ku iibsan jireen. Aasiya Cali Ooyow oo hooyo muruqmaalaha oo ku nool xeryaha waxay sheegtay in bilihii tagay sar u kaca doolarka oo toos u taabtay nolosha danyarta ah, ayagoo awoodi waayay inay iibsadaan raashinka qotol daruuriga ah.
Hoogsato oo dhardhaqaal iyo alaab dhadhaqoow iyo waxasunba ku noolna maanta dhan roora se 300 kuu soo bixi, marka ilmihiina wax uma goyso. Marka waa iska rafaadsannahay wixii oo raashin ahaa oo loo gadan oo lahayna waxa way qaali way. Kiilo bariis 130, kiilo sokor 160, maxaa noo goyni way. Qoryo gad, wax walba gad, ilma aruura latadnanac iisoo gad, wax kasta waa la rabaa. Male way marka ruwaa hilib 150 way oo hilib geel eh.
Waa tahay maadaama doolarka jabay in cuntadii iyo raqiis noqoto, rajo inta laga baa ka qabtaan?
Waxaan rajaynaynaa in cuntada hoos noqoto, doolarkii waa jabay, in cuntadiina la jabiyo oo masaakiintana ay noolaato aa la rabaa. Maalagnahay cuntadiina ma noogu filino, shaqadiina ma noogu filino. Waxaan rabnaa in raashinka noolo hoosna noo dhigo. Ganacsato waxaan ku codsanaynaa in oo raashinku hoos noogu dhigaan, dib hoos u eliyaan aan u noolaano unukana. Kaarki yu cagna ma noogu filno, waa la yareeyey raashinka aad iyo aadaa loo yareey, shakuuladii waa la yareey. Marka waa la iska rafaadsan yahay. Ganacsatadana dadka unahaan, masaakiinta ha fiiriyaan, taajiriinta ha fiirinin. Untadii waxay dhahaayeen qaali baan ku soo gadanay. marka maxaa la rabaa inaa cuntadii hoos loo dhigo unukansaan ku noolaano dad oo dan yar oo masaakiin ah ka hootigu ay joogtaa.
aad bay u mahadsan tahay. taasna waxay ahayd aasiyo cali oyo oo ka mid ah qaxootiga murqmaalka ee ku nool xeryaha oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. ugu dambeyntiina bulshada qaxootiga ah ayaa ganacsatada ka codsaday in isbedelka doolarka uu sameeyey ay la jaan qaadaan si dukaamaysiga suuqada xeryaha looga dareemo hoos u dhac ku yimaada miciishada qeybaheeda kala duwan. waa kan cabdifataax sheekh nuur oo ka mid a qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab.
absalaano waad mahadsan tahay. marka xigto waxaan rabnay horta maaragtay adi doolarkiia hoos u dhacay, inkastoo doolarka hoos u dhacay maaragta adii adeegii oo raashiinkii oo maaragta dadka masaakiinta in hoos looga dibciyo aan doonayn. wili qiimihii maaragta adii weli hoos looma dhigin, laakiin waxaan rajaynayna qiimaha in hoos loola dhigo. ganacsadaha waxaa dhihi jireen markii hore lacag qaali aan kusoo gadnay, hadda laakiin inkastoo ay isbedelay doolarkii hoos u dhacay, waxaan doonaynay in maaragta hoos loola dhigo oo masaakiinta iyo in loo naxariisto. qaxootigii maaragta inta badan xooluma haystaan oo waxyaabayn badan oo adi maaragta adii lacag la-aan noo iska jirtaa. marka sheer bararka dadka badan maaragta dhibaato badan uu ku hayay. marka hadda rajaa u muuqato marka aad maaragta doolarka hoos u dhacay ganacsatada maaragta oo qaxootigii joogto, waxaan ka codsanayna inay maaragta adii wixii hoos ay nooga dhigaan dadkana ay u naxariistaan.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa cabdifataax sheekh nuur oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku urajiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suudaha ugula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay deeqa cabdi cabdulle oo ka tirsan guddi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka a qaba ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha oo dhowaan ay ka qayb gashay, duruufaha dadka laxaadkala, iyo waayaheeda nololeed ee xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka aragti dhiibtay falal tahriiba oo waayadii dambe aad ugu soo batay xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, deeqa cabdi cabdulle waxay xubin ka tahay guddi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka a qaba ee xerada xagardheer. dhowaan ayay iyada oo matelaysa guddi ay ka tirsan tahay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha kaga qayb gashay xerada xagardheer. deeqa ayaan ka waraystay waxa ay ka fahantay tababarkanoo ay bixinayeen xubno ka socday guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalkan kenya. waxaa kale oo wareysiga ku jira oo aan deeqo wax ka weydiiyey duruufaha ku xeeran dadka baahiyaha gaarka a qaba iyo waayaheedana nololeed ee xeryaha qaxootiga.
tababarkan wuxuu ku saabsanaa sida xuquuqda bini-aadanka oo loo ilaaliya oo wixii macnaha dhibaato oo bulshada ka jira loo sheegi lahaa ama loo ilaalin lahaa oo kala qof kasta oo bulshada ka mid ah si uu xuquuqdiis u heli lahaa ayaa macnaha ayaa tababarkaas uu ahaa.
idinku qaxooti baa tihiin, qaxootiguna inta badan waxay dhahaan qofka qaxootiga ahay ma laha xuquuq, ma da'wadaan, waxba ma raadsadaan, inta badana waxaa laga yaabaa inay la kulmaan tacadiyo ka dhan ah. marka maxaad ku ogaateen oo awalaydaan ogeyn?
waxaan ku ogaanay in macnaha qof kastaba uu xaquuq leeyahay oo uu macnaha xuquuqdiis u doodi kara oo meel uu aadana oo xuquuqdiis uu uga doodi karana ay leedahay yaan ka ogaanay meeshaan tababarka.
xaquuq aanad hore u ogeyn oo aas lahayd markii hore xuquuqdaa ma lihid, laakiin hadda ogaatay inaad xaq u leedahay oo ay sheegi kartaa ma jirtaa?
waxaa waaye qof kastaba horta markuu meel joogo waa inuu xaquuq leeyahay, waa inuu qof jira oo macnaha asaga uu isbahdilin oo qof jira oo xaquuqdiisa dhacsan kara oo hadli kara inuu yahay inuu is ogaada yaa macnaha yaan ogaaday oon awel aan aqaanin.
waxyaabaha aad xaqa u leedahay inaad hesho ka qaxooti ahaan ee maxaad iga sheegi kartaa?
waxyaabaha aan xaqa u leeyahay markaan qaxooti ahay waxaa ka mid ah sida caafimaadka, waxbarashada, raashinka, wax alla biyaha, intaas oo dhan inaan helo aan yaan macnaha aan xuquuq u leeyahay ogaaday
dadka qaxootiga waxaa hay soo aanay dhahan qof qaxootiga xuquuq ma leh fikirkaadu hore ma u qabtay hadda hore u qabtay sadda miska bedelay
ha marka hore waxaan u qabay inuu qof qaxooti ah xarada isaga jiraaya raashinkaas iyo wixii la siiyay uu iska qaadanay laakiin xuquuqdiisa way sii dheereen laakiin hadda waan ogaaday qof kasta ama qaxooti ah ama haanin inaa isku mid tihiin oo xuquuq ah wada leeyihiin oo dadka uu siman yahay ogaaday
waxa aad u yaraaday kaalmadii bini'aadnimo ee laga qaadan jiray hay'adaha gaar ahaan haddee noqoto waxaan soo sheegnay oo muhiimka caafimaadka biyaha waxbarashada iyo raashinkii xataa oo hadda boqolkiiba konton la dhimay ma laga hadlay arrimaha intay ku jirteen tababarka
tababarka hadda sidii raashinka caafimaadka waxaa kuma saabsaneen wuxuu ku saabsanaa xaquuqda bini'aadanka un macnaha umn right aheed hay-adda marka xaquuqda un sidii qof kasta uu xaquuqdiisa u heli lahaa meel kasta uu joogoba ama raashin ha ahaata ama biyo ha ahaata amaba wax kastoo ahaataba xaquuqdiisa suu ku heli lahaa inuu ogyahay ogaada unbaa markaas aan aro baray tababarka
waxyaabahan aan soo sheegay hay-aduhu bixiyaan haddii qofka qaxootiga ee waayo ama tusaale ahaan adigu aaweydo ma u dacwoon kartaa oo ma dhihi kartaa waxaasaan xaq ulahaa mana laysin xaggeesa loo dacwoonaya
waa loo dacwoon karaa waa meel kasta sida hadda tan oo gargaar oo kalaa laga hadli karaa hay-adaha saan oo kale markay imaadaan oo macnaha hay-ad ay tababar bixinaysaa lala hadli karaa u n oo kale markay dadka ay mitan u bixinaysaa laga hadli karaa meelo badanaa laga hadli karaa sida hadda IRC oo kale meel ku taalo oo la yidhaaha GBV a laga hadli karaa meelo badan oo laga hadli karaa jirta
hooyaa tahay qaxooti ah naafo ah xeradan joogta u shaqaysa dad badan oo naafo ah oo iyadoo kale ah baahida ugu badan ee maanta la dhihi karo qaxootiga dhadhaab way haysataa gaar ahaan adoo iska hadlaya haddii maanta lagu weydiiyo waxa ugu culus ee maanta ku haysta ee baahi ah haddii lagu dhaho ka hadal maxay tahay
aniga waxaan ka hadli lahaa maadaama oo meeshaan qaxooti layska jooga meel kasta aan loo meel loo dhaqaaqi karin dal iyo dibadba dad aan waxba looga soo dirayn uu iska tuuran yahay raashinkii lagu tiirsanaa uu u yaraada jakuuladii la yareey raashinkii la yareey aqabad badanaa jirta rafaad badanaa iska jira marka waxaan dhihi lahaa aniga wax kasta oo macnaha nolosha aad iyo aad ay cariiri u tahay waa la iska rafaadsan yahay raashinka dad kuma filna jakuulada kuma filna waxbarashadii iyo wixii buugta iyo qalimihii wixii ilmihii loogaday kuma filna marka wallaahi rafaad badanaa ka jira meeshaan waxaawaaya waa la iskaga rafaadsan yahay anigaba markaan iska soo qaadaata
dadka naafada aad baa looga dheeriya wax la yidhaahdo dad kale way ka nolol hooseeyaan maadaama haddii aan iyagu shaqaysan karin ordi karin sida dad kale bal wax iga sheeg baahiyaha gaarka aad qabto
baahiyaha gaarka oon ani qabo waxaawaaya qof oo lug naafo kaan ahay meel badan oo ma gaara siiba hadda aaday igu xanuunaysaaba socodkeygaa iska gaaban marka haddee meel qof lixaad leh uu amaba ka shaqaysan lahaa ama uu aadi lahaa ama uu ka xoogsan lahaa oo dhan ma gaara sida awgeed si inta aniga ila midko ama iga sii darno baraliska oo jiifta ama anoo kale ehba dhibaatadan ani dareemaayo oo macnaha rafaadka iyo dayacsanaanta iyo sidii wax u heli lahaa la-aanta aan aniga qaba unbay qabaan wax ana iga sii darno balis ana waa jiraan marka dhibaato aad iyo aad u weynaa iska jirta oon qabnaa
goormaad xeryaha qaxootiga timi halkee baad ka soo qaxday sababta usoo qaxdaysa maxay ahayd
xeryaha qaxootiga ani waxaa imaaday 2012 bishii lixaad dhibaatada weyn ani aan ka soo qaxayn waxay ahayd markaas amni darra waxaan ka soo qaxay geedaan ka soo qaxay meel oo la yidhaaha baar dheer faanweyn
dhibkaad ka soo carartay maxaase kaa bedelay dhinaca noloshaada maxaad ka reysatay maxaas u darsatay
waxaan ka reystay amni darradii aan ka reystay si fiicanaa u seexday ewel amni darra iyo welwel iyo waxaaba ahay cabsi cabsidii aan ka reystay alxamdulilah haddee raashinna waa nala siiyey oo sidii la rabo ay ahaadiina waa nala soo dhaweey raashinaa nala siiyey cuntadii wixii marka biyihii aa helnay caafimaadkii aan helnay waxbarashadii ilmihii u helay alxamdulilah waan meeshaan waan ku reystay magangeliyaan ka helay iyo kul ilmihii aan wato dhan waxbarasho ay ii galeen laba way dhammeeyeen hadda saddex foomfo waaye kuwlaba foomwan ay noqdeen kuwa hadda foom wuxuu yahay galaastrii maasha allah alxamdulilah waa meeshaan waan ku liibaanay rafaad iyo dhibka haddee dhib unbaa wax lagu bartaa soomaahan dhib iyo rafaad ani ruuxeega hadda markaan iska soo qaareekaanbacowsa ahaa odoganba aw soo iga dhintay markaan soo guuray odoga meesha ayuu ku dhintay ilma ayuu agoonaa intan keenay markii rabatrationa loo guuraa leeyahay la guura markaa la guural dhahay aniga waa iska dhabar aday waxaan dhahay ilmahan agoomahan oo aabana hore u jirin wax oo ehelan hore u jirin wax barashooda ka halaynin xoolo ma jiraan wax hore u jira male beer male xoolo ma jiraan hadda inta ayaga wax aqaan ka rarta macnaha hadana mustaqbalkooda ka halaabi wax barashooda mustaqbal we dhabarka u xirtay waa u dhabar adeega gaajadooda iyo rafaadkoodi wax barashadooda lay ku dadaal halkaan ay ku soo gaaray alxamdulillah aniga dhabar adeegayaan ku liibaan alxamdulillah waan ku faraxsanahay alxamdulillah waxbarashada iyo waxaan ilmaha ii heleen aad iyo aadan ugu faraxsanay.
Taasi waxay ahayd deeqa Cabdi Cabdulle hooyo ku nool xeryaha Dhadhaab oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, dhallinyarada xeryaha Qaxootiga ayaa waayadii dambe aada ugu lug yeeshay falal tahriib oo halis ku ah noloshooda. Qaarkood ayaasi ka aragti dhiibtay dhibaatada uu leeyahay tahriibku iyo saameynta uu ku yeeshay dhallinyarada xeryaha. Cabdikhadar Ciise Ibraahin oo ardi ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare muxuu ka aaminsan yahay tahriibka?
Tahriibka waxaa ka aaminsan yahay inuu yahay arrin aad iyo aad u xun ee haddana bulshada aad iyo aad u saameysay. Dad badan oo tahriib ayaa jiro, khaasatan magaaladan Xagadheer ay joogna hadda. Dadkaasi waxay la kulmeen dhibaatooyin fara badan, aad iyo aad u dhib badan. Waxaa uga digi lahaa dhallinyarada inta tahriibaysa dhammaan inuu arrin xun yahay arrintaasi. Way jiraan dad aad iyo aad u fara badan oo nala jooga xarada magaala oo Qaxootiga Xagadheer oo tahriibay, waxay la kulmeen dhibaatooyin fara badan. Weli waxaa loo cinqaabay inay keenaan lacag, haddana sidaasay tahay waaridkii lacag ma hayo meel uu ka keeno malahan. Mar labaad waxaa u celinaya dhallinyarta tahriibayso inay tahriibku ay tahay arrin aad iyo aad u xun, ayna ka digtoonaadaan.
Cabdikhadar waxa uu sheegay in dhallinyarada xeryaha ay hadda aadaya tahriibka ay isugu jiraan kuwa iskuullada dhigta iyo kuwa aan iyagu waxba baranin.
Dhallinyarada oo hadda tahriibayo badankood waxay badan yihiin kuwa aanan wax baranin iyo kuwa wax bartay isku dhex jiraan dhammaantood. Marka waxaa leeyahay tahriibka waa aad iyo aad u xun yahay, waa naftaada riska ay geli kartaa halaga digtoonaado.
Ardaygana waxa uu sheegay inaanu weligii ku fikirin inuu tahriibo, sababtuna ay tahay inuu aad ula socdo dhibaatada tahriibka iyo khatarta ka dhalan karta.
Aniga run ahaantii maya, ilaan waxaa ogyahay aad iyo aad inay xun tahay waddada la maraayo, waxaa loo maraayo broseska aad inuu u adag yahay. Nafkan inay riski la geliyo ma fiicna. Marka halaga digtoonaado, halan laiska fiiriyo meesha lagu dhaqaaqay.
Safarada tahriibka ah ee dhallinyarada xeryaha ayaa isku soo saameeyey wiilasha iyo gabdhaha. Kowsar Aadan Cabdi oo ardayad dhigata dugsiga sare ayaa ka hadlaysa waxay ka aaminsan tahay tahriibka iyo dhibaatada ay gaarka la yihiin gabdhuhu.
Tahriibka waxaan ka aaminsanahay inuu fal yahay aad u xun oo haddana bulshada uu aad ugu soo kordhay. Dhallinyarada jirto sanadka aaday u tahriibayaan, marka inuu fal xun yahayaan aan aaminsanahay. Way jiraan dad badan oo aan garanayo oo tahriibeen. Tahriibka waxay ku soo arkay waxyaaba aad u xun, dhibaatooyin badan, gabdhaha u badnaadeen oo dhinaca kufsiga iyo waxyaaba badan, dhibaatooyin badan oo iska jiraan. Haddana waalidkii oo waxba haysanin oo haddana lasoo waca ayagoo qaxuntiga joogaan oo waxba wax dhaqaale aysan haysanin.
Mkhawsar marna niyadeeda ma gelin inay aado safar tahriiba, wax warihina kuma seegana khatarta lagala kulmo tahriibka.
Waxaan uga qayb qaadan karnaa in laga digtoonaa dadkan wacyigelinno tahriibka inuu wax xun yahay, saas ay tahayna hadda uu magaalada ku soo batay xeryaha Qaxootiga.
Haddaba sidee ayay dhallinyarada xeryaha Qaxootiga uga qayb qaadan karaan joojinta safarada halista badan ee tahriibka ah ee waayadii dambe aada ugu soo kordhaya dhallinyarada xeryaha Qaxootiga? Waa kuwan mar kale Cabdikhadar iyo Kowsar.
Waxay uga qayb qaadan karaan inay bulshada u wacdigeliyaan ee dhahaan tahriibka waa wax xun, waa in laga dhalacsiiyo bulshada oo xun yahay, arrin xun ee tahay. Inay saaxiibada dhammaan bulshada loo wada sheegay dadka inuu yahay tahriib wax aad iyo aad u xun.
Waxaan uga qayb qaadan karnaa in laga digtoonaa dadkan wacyigelinno tahriibka inuu wax xun yahay, saas ay tahayna hadda uu magaalada ku soo batay xeryaha Qaxootiga.
dhegaystayaal inta ayuuna u ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, arrimo kale mikrofoonka ku soo dhawooyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal, haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta. gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe